Բարի օր, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան միմյանց են մեղադրում Դոնեցկի մոտ քաղաքացիական ինքնաթիռի կործանման մեջ, միջազգային հանրությունը հետաքննություն է պահանջում։ Խաղավիացիայի միջազգային կոմիտեն պետք է վաղուց արգելեր թռիչքները հակամարտության գոտում, կարծում է հայազգի փորձագետը։ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը պատրաստվում է բողոքարկել Լևոն Հայրապետյանի կալանքի որոշումը բացառիկ հարցազրույց։ Իրանի դեսպանն անկեղծացել է իրենց գործարարները, խուսափում են Հայաստանում ներդրումներ կատարել, քանի որ մեզ մոտ օրենքները չեն գործում։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախսական լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Երեկ անարվելյան Ուկրաինայի տարածքում կործանված ինքնաթիռում եղել է 283 ուղևոր 9 երկրներից եւ անձնակազմի 15 անդամ։ Բոլորը զոհվել են, ինքնաթիռը հրթիռակոծվել է, երբ օդում 10 կիլոմետր բարձրության վրա է եղել։ Զոհված ուղևորների մեջ հայաստանի քաղաքացիներ չեն եղել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագրեր է հղել Boeing 777-ի աղետի կապակցությամբ, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Տեղի ունեցած ավտովթարի վերաբերյալ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն էլ News AM-ի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանը մշտապես դատապարտել է եւ շարունակում է բացարձակապես անընդունելի համարել ուժի կիրառումը եւ ուժի գործադրման սպառնալիքը քաղաքացիական օթանավերի նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ժամը 7-ի սահմաններում մարտական հենակետերից մեկում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Գևորգ Արտեմի Ավաքյանը, դեպքի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը նախազգուշացվել է, որ եթե կարճ ժամանակահատվածում չհանդիպի քարվաճառում ձերբակալված ադրբեջանցիների հետ, ապա նրա նկատմամբ խիստ միջոցներ կձեռնարկվեն ընդհուպ մինչև երկրից արտաքսումը։ Այդ մասին հայտարել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Հասանովը, փոխանցում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանը հուլիսի 21-ից կարգելի Մոլդովայից մրգերի մատակարարում այդ արգելքը բացատրելով արտադրանքի մատակարարումներում խախտումների մեծ քանակությամբ, արգելվում է նաև ուղևորների ձեռքի ծանրոցներում մրգեր տեղափոխելը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանը մտադիր է միակողմանիորեն հարկեր մտցնել մոլդովական գինու և գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ։ Երեկ կեսգիշերին իսրայելական զինուժի և զրահատեխնիկա մուտք են գործել Գազայի հատված, սկսելով ցամաքային գործողությունը, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 24 պաղեստինցի և 1 իսրայելցի զինծառայող, հաղորդվում է նաև տասնյակ վիրավորների մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի սահմանագծին մալազական քաղաքացիական ինքնաթիռի գործանումը աննախադեպ սրել է իրավիճակը ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ Այսօր արդեն համաշխարհային թերթերն արձանագրում են, քաղաքացիական ինքնաթիռի գործանումը լիովին փոխում է խաղի կանոնները։ Եթե մինչ այս ուկրաինական հակամարտությունը տեղական ճգնաժամ էր դիտարկվում, ապա այս ողբերգությունից հետո այն արդեն ընկալվում է որպես անմիջական սպառնալիք Եվրոպայի անվտանգությանը։ Մինչվել լուսաբանները տագնապով սպասում են, թե ինչ զարգացումներ կհետևեն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև փոխադարձ մեղադրանքների տարափես սկսվել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կատարված ահաբեկչական գործողություն է որակել։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ աղետի հետ կապ չունի։ Տեղի ունեցածի վրա կարող են լույս սփռել սև արկղերը, որոնք սակայն Դոնեցկը վերահսկող ռուսամետ ուժերը պատրաստվում են ուղարկել Մոսկվա։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Մալազիական մարդատար ինքնաթիռի կործանումից գրեթե 24 ժամ անց այս պահին հայտնի են միայն 298 ուղևորների անունները։ Հիմնավոր պնդումներ կան, որ օթանավը կործանվել է երկիր երկինք հրթիռի հարվածի արդյունքում։ Մնացած հարցերի շուրջ միջդեռ մեղադրանքների իսկական պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև։ Կրեմլի պաշտոնական հայտարարությունն ընդգծում է, կասկած չկա, որ պատասխանատվությունը կրում է այն պետությունը, որի տարածքում տեղի է ունեցել ողբերգությունը։ Ավելին շրջանառվում է վարկած, որի համաձայն ահաբեկչության թիրախը կարող է լինել Ռուսաստանի նախագահի օթանավը, որը մոտավորապես այդ ուղեծրով այդ ժամանակ վերադառնում էր հայրենիք։ Ուշադրություն ենք հրավիրում այն փաստին, որ Boeing 777-ը թռիչքն իրականացնում էր Ռուսաստանի օթուժի կողմից չվերահսկվող տարածքում, ինքնաթիռը Ուկրաինայի օթային տարածքում էր ուկրաինական ծառայությունների հսկողությամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Կիևը միջդեռ պաշտոնապես հայտարարում է, թե ողբերգության ետևում կանգնած են ռուսներն ու նրանց աջակցությունը վայելող անջատողականները։ Վթարից ժամերանց արդեն ուկրաինական հատուկ ծառայությունները հրապարակեցին անջատողականների միջև հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ, որոնք իբրև թե հաստատում են գրոհայինների մեղսակցությունը կատարվածին։
Да, майор.
Значит, это Чернухинские сбили самолёт.
Սա պատերազմ է հայտարարված ողջ մարդկության, այսօր պնդեց Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացնյուկը, խնդրելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին արտահերտ նիստ անցկացնել եւ անել ամեն հնարավորը չարագործությունը կանխելու համար։ Ուկրաինայի արևելքում սկսված պատերազմը իրականում պատերազմ է Եվրոպայի դեմ, ողջ աշխարհի դեմ, որի համար պետք է պատասխան տա յուրաքանչյուր ոկով աջակցում է ահաբեկիչներին, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ռուսաստանի գործող վարչակազմը։ Միջազգային համայնքն այս պահին հաստատակամ է մեկ հարցում, անհրաժեշտ է անկախ եւ բազմակողմանի հետաքննություն իրականացնել հնարավորինս շուտ։ Խիստ կարեւոր է, որ նրանք, ովքեր պատասխանատու են, կանգնեն դատարանի առջեւ, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հատուկ ընդգծելով։ Բազմաթիվ նշաններ կան, որոնց համաձայն ինքնաթիռը ոչնչացվել է, այնպես որ մենք պետք է խնդրին շատ լրջորեն մոտենանք։ Ավստրալիայի վարչապետը միջդեռ ավելի հեռուն է գնացել եւ արդեն հրապարակավ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի ներկայացրած փաստարկները համոզիչ չեն։ Առաջին բանը, որ արեց մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանը, մեղադրեց Ուկրաինային, ինչը պետք է ասեմ, շատ, շատ ցավալի էր։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ուկրաինայում կան խնդիրներ, գիտենք նաև ում կարելի է շատ հիմնավոր կերպով մեղադրել այդ խնդիրների համար, հայտարարեց Ավստրալիայի վարչապետը։ Վստահ ենք, որ վթարի հանգամանքները պետք է հստակեցվեն անհապաղ եւ միջազգային հետաքննությունը պետք է լույս սփռի այս ողբերգության վրա, իր հերթին հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնի խոսնակը, կոչանալով տարածաշրջանի բոլոր գործող անձանց համագործակցել միջազգային փորձագետների հետ ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ անջատողականներն արդեն համաձայնել են թույլ տալ փորձագետների մուտքը աղետի վայր։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ըստ որոշ հաղորդումների գրոհայինները պատրաստվում են ինքնաթիռի հայտնաբերված սև արկղերն ուղարկել Մոսկվա, ինչը, եթե հաստատվի, կարող է միջազգային նոր տարաձայնությունների պատճառ դառնալ։ Արևմտյան մամուլը գրում է, երեք օդում կործանված ինքնաթիռը կարող է իսկական պայթուն առաջացնել նաև Ռուսաստանի եւ Արևմտքի միջև հարաբերությունների, որոնք ներկայումս գտնվում են սարը պատերազմից հետո թերևս ամենալարված վիճակում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Մալազիական ավիաուղիների մարդատար ինքնաթիռի կործանումից հետո մի շարք ավիաընկերություններ հայտարարեցին, որ դադարեցնում են թռիչքները Ուկրաինայի տարածքի վրայով։ Ինչպես կարծում է Հայաստանի ավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը, հակամարտության գոտին շրջանցելու որոշումը վաղուց պետք է կայացվեր, փորձագետի կարծիքը ներկայացնում է Հովանես Շողեկյանը։
Կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ հայկական ավիափոխադրող Air Armenia ավիաընկերության օթանավերը Հայաստանի Հանրապետությունից եւ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն իրականացվող չվերթերի ընթացքում չեն անցնում Ուկրաինայի օթային տարածքով, այդ թվում արևելյան հատվածով։ Հիշեցնենք, որ ռուս-ուկրաինական սահմանին 3 կործանվել է մալազիական ավիաուղիներին պատկանող Boeing 777 մարդատար ինքնաթիռը, վթարը տեղի ունեցել Դոնեցկի շրջանում, որտեղ թեժ մարտեր են ընթանում։ Ամստերդամից Ալա Լոմպուր ուղևորվող ինքնաթիռում ճշտված տվյալներով 298 ուղևոր է եղել։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանության հաղորդագրությունում ասվում է, որ օթանավը խփվել է 10100 մետր բարձրության վրա, այն Կիևի ժամանակով ժամը 16:20-ին անհետացել է Դնեպրոպետրովսկի շրջանային դիսպետչերական կենտրոնի ռադարների էկրաններից։ Boeing 777-ը վայր է ընկել ռուս-ուկրաինական սահմանի մերձակայքում Դոնեցկի մարզի Շախտյորսկի շրջանի Գրաբովո բնակավայրից 3 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք։ Հայաստանի Հակասիական ավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեմ Պետրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքնաթիռի կործանումից հնարավոր էր խուսափել այն դեպքում, երբ Ուկրաինայի իշխանությունները պատկան մարմինների միջոցով Այդ երկրի հարավ-արևելյան հատվածը, որտեղ մարտեր են ընթանում, հայտարարել ոչ թռիչքային գոտի։ Եվրոպայով իրականացվող թռիչքների անվտանգության պատասխանատուն Եվրոկոնտրոլն է, օթային նավիգացիայի անվտանգության եվրոպական կազմակերպությունը։
Դոնեցկը և Լուգանսկը չեն հայտարարվել որպես ռազմական գործողությունների գոտի, չի հայտարարվել։ Այստեղ պետք է և Ուկրաինան հայտարարել, և Ռուսաստանը պետք է հայտարարեր, և այդ գոտին պետք է իրանք հայտարարեն որպես ռազմական գործողություն թռիչքների համար ոչ պիտանի բան։ Եվ այստեղ հիմնական մեղքը երևի Եվրոկոնտրոլի վրա է, որ Եվրոկոնտրոլը իմանալով հանդերձ ամեն դեպքում իրանք պետք է հետևեն քաղաքական զարգացումներին, ինչա տեղի ունենում անանատ իրանց քթի տակ Եվրոպայում, Եվրոպայի կենտրոնում, լավ արևելյան հատվածում Եվրոպայի, այսենց ինչ-որ ռազմական գործողություն են կատարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Հայաստանի կառավարությունը նախկին վարչապետի գլխավորությամբ պայքարում էր օլիգարխների դեմ, նոր վարչապետը փոխել է ձևակերպումները, հայտարարում է, որ ստվերի դեմ է պայքարում, գործարարների համար հավասար պայմաններ է ստեղծում, աջակցում է փոքր և միջին բիզնեսին, սակայն անգամ Հայաստանում Իրանի դեսպան այսօր լրագրողների հետ անկեղծացել է։ Իրանցի գործարարները խուսափում են Հայաստանում ներդրումներ անել, քանի որ մեր երկրում օրենքները չեն գործում։ Իրանի դեսպանը չի շրջանցել նաև էներգետիկ ոլորտը, պարզվում է, Հայաստանի կառավարությունն այժմ մտածում է Հայաստանը իրանական էներգակիրների համար տարածքի երկիր դարձնելու մասին։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հայաստանի կառավարությունը մտածում է մեր երկրի տարածքով իրանական գազ տարածել երրորդ երկրներ։ Այսօր լրագրողների հետ ասուլիսում այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Ռեիսին։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե դեսպան ինչպես կբացատրի այն հանգամանքը, որ Իրան-Հայաստան գազամուղի իրանական հատվածի տրամաչափը ավելի մեծ է, քան հայաստանյան հատվածի, Մուհամմադ Ռեիսին արձագանքեց. Գիտեք, գուցե այն ժամանակ, երբ կառուցվում էր Իրան-Հայաստան գազամուղը, չեն եղել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի կառուցվի մեծ դրամաչափի գազամուղ։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ դրա պատճառը, այդ հարցը դուք պետք է ուղեք Հայաստանի կառավարությանը։ Գուցե այն ժամանակ մտադրություն չեն ունեցել Հայաստանի տարածքով գազ տարածել դեպի Սևծով, Եվրոպա, այլուրջ, և այժմ, երբ կա այդ պահանջարկը, երևի նոր սկսել են մտածել դրա մասին։ Ազատության հարցին, թե Հայաստանի կառավարությունն է մտածում այդ մասին, Իրանի դեսպանը պատասխանեց. Բոլոր այն կառավարությունները, ոչ միայն Հայաստանի, բոլոր նրանք, ովքեր որ շահագրգիռ են։ Մուհամմադ Ռեիսի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ, մայիսի սկզբին, Իրանի էներգետիկայի նախարարի տեղակալը հայտարարել էր, որ Թեհրանը պատրաստ է Հայաստանի տարածքով գազ արտահանել Եվրոպա։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Ցակումով Ղարաբաղցի մեծահարուստ և բարերար Լևոն Հայրապետյանի կալանավորումը Ռուսաստանում փողերի լվացման մեղադրանքով հայաստանյան և հատկապես ղարաբաղյան շրջանակներում մտահոգություններ առաջ բերեց։ Այս առումով կարծես թե մտահոգություն չունի միայն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով երեկ փաստորեն հրապարակայնորեն ձեռքերը լվացավ, խնդրից ասելով, թե այսօր Լևոնին են բռնում, վաղը Բարխուդարին կբռնեն։
Կարող են Լևոնին բռնել, վաղը Բարխուդարին, այսօր Սիմոնին, ինչ կապ ունի մեր ինձ հետ ընդհանրապես։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլոր բարերարներից և շնորհակալ ենք, բայց եթե մարդիկ օրենք են խախտում և կալանավորվում են, դրա համար մենք ինչ անենք, գնանք ասենք մեր բարերարներն ենք բացահայտում։
Ահա այսօր Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, որ կարծում են, տեղի ունեցածը թյուրիմացություն է, իսկ իրենք ամեն ինչ կանեն, որ հայազգի գործարարը ազատ արձակվի։ Արա Աբրահամյանի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի Հայերի միությունը համոզված է, որ Լևոն Հայրապետյանը հանցագործություն, հատկապես քրեական հանցագործություն չի գործել։ Այս մասին մեր ռադիոկանին ասել էր միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը։
Այդ մարդը հնարավոր չէ, ուղղակի կապված լինի բանավանդ ուղղալոնի գործերի հետ։ Այդ Պարոն Աբրամյան, իսկ հայտնի է, որ Լևոն Հայրապետյանը վատառողջ չէ։ Ինչ որ բժիշկների վերահսկողության տակ է այսօր։
Իմ զրուցակիցներ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը։
Արա Աբրահամյանի հետ զրուցել էր Ազատ Բաբայանը։ Լևոն Հայրապետյանի կալանավորմանը Ռուսաստանում այսօր անդրադարձել է նաև Շանթ Հարությունյանը, դատավարության ընթացքում հայտարարելով Ռուսաստանը վերացնում է Ղարաբաղի ներքին իմունիտետը, մինչ դատարանը հարցաքննում է գործով դուժող ճանաչված ոստիկաններին, Շանթ Հարությունյան, ինչպես եւ խոստացել էր, քաղաքական հայտարարություններ անում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Կենտրոնի դատարանում այսօր Շանթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ Մոսկվայաբնակ Լևոն Հայրապետյանի կալանքը հայ-ռուսական հարաբերությունների վերջին զարգացումների համատեքստում է։ Ըստ Շանթ Հարությունյանի, Ռուսաստանը ոչնչացնում է Ղարաբաղի ներքին իմունիտետը։
Բավական նկատելի քայլ էր նաեւ Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալությունը։ Իրականում Ռուսաստանը Ղարաբաղը հանձնելու գործակ է տրվել Ադրբեջանի հետ։ Եվ եթե բիզնես կա Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև, ապա վաճառվել է հենց Ղարաբաղը։ Որպեսզի Ղարաբաղի վաճառքը Ադրբեջանի դիմադրության չհանդիպի հաջորդի կողմից, Ռուսաստանը ձեռնարկել է տոտալ միջոցառումներ ընդդեմ Հայաստանի։
Հայաստանի դեմ Ռուսաստանից ավելած գործունեությունը գնահատելով Շանթ Հարությունյանն անդրադարձավ քաղաքական դաշնակիցների հարցին։
Առաջին, զրկել Հայաստանի միջազգային քաղաքական աջակցությունից։ Ռուսաստանը այս խնդիրը լուծեց, երբ սեպտեմբերի 3-ին արգելեց Հայաստանի ստորագրել Եվրասոցիացման պայմանագիրը։ Սրանով Հայաստանը զրկվեց միջազգային, հատկապես արևմտյան քաղաքական աջակցությունից։ Երկրորդ, ձգձգելով Հայաստանի մուտքը Եվրազես, Ռուսաստանը դրանով ցուցաբերեց կազմել որևէ քաղաքական պատասխանատվություն Հայաստանի ու մասնավորապես Ղարաբաղի համար։ Հաստացի Ռուսաստանը քաղաքականապես մեկուսացրեց Հայաստանի, զրկելով որևէ քաղաքական դաշնակցից։ Երկրորդ խնդիրը, Հայաստանը դուրսացնել ռազմականապես միլիարդների հասնող զենքի վաճառքով Ռուսաստանը ապահովում է Ադրբեջանի ռազմական գերակշռությունը Հայաստանի նկատմամբ։
Քաղաքական եւ քաղաքացիական իրենց դիսկորոշումը հայտնեցին նաեւ Ավետ Իսավետիսյանը, Սևակ Մնացականյանը, Ալեք Պողոսյանը, Հայկ Հարությունյանը, հանրությանը կոչանելով պայքարել իրավունքների համար եւ իրենց խուլիգանության մեղադրանք առաջադրելը որակելով քաղաքական պատվեր։ Դատարանում այսօր ավարտվեց դուժող ոստիկանության հրեշտակների գնդի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի հարցաքննությունը։ Ամբասանյանները տարբեր դրվագներով նրա տված հուսմունքները որակեցին ստախոսություն։ Իդեպ այսօրվա դատական նիստին հետևում էր նաեւ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, նա ազատությանը փոխանցեց, որ իր կարծիքով Շանթն ու ընկերները քաղաքական գործունեություն են ծավալում հանուն Հայաստանի ժողովրդի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լևոն Հայրապետյանի կալանավորման թեման նաև այսօր մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության հետ կապված ծրագրողների հարցին երեք խիստ ուշագրավ հայտարարություն է արել, ասելով. «Եթե մարդիկ օրենք են խախտում եւ կալանավորվում են, մենք ինչ կարող ենք անել»՝ գրում է ժողովուրդ թերթը եւ շարունակում լրագրողների տարակուսանքից հետո, թե որտեղից գիտի, որ Լևոն Հայրապետյանը օրենք է խախտել, վարչապետը զգալով որ լուրջ սխալ է թույլ տվել, նախ եւ առաջ խախտելով մարդու անմեղության կանխավարկածը փորձել է արդարանալ, սրբագրելով վարկյաններ առաջ ասածը։ Անկեղծ ասած, բավականին տխուր տեսարան էր, նախայն որ երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը նման տարական հարցում այդպիսի կիքս է թույլ տալիս, սակայն էլ ավելի տխուր էր այն շողացող, գրեթե հրճվանքի հասնող ժպիտը, որով Հովիկ Աբրահամյանը ռուս իրավապահներից առաջ ընկնելով հայտարարում էր, թե Լևոն Հայրապետյանն օրենք է խախտել։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Մեր ինտեգրացիոն գործընթացի տեսական մասի մեջ լուրջ թերություն կա, որն էլ հաճախ հասցնում է գյադեկ ես կողմ, գյադեկ են կողմ վիճակների։ Մինչև սեպտեմբերի 3-ը մեզ ասում էին անցեք ես կողմ, սեպտեմբերի 3-ին ասացին չէ, ես կողմ անցեք, իսկ երբ Աստանայում ասացին չէ, հիմա էլ մեզ ասում են ես կողմն էլ մի բան չէ, նույնիսկ տհաճ է, և մենք մտահոգված ենք։ Պատկերացնել կարելի է, թե ինչ ապրումներ է ունենում այն բիոմասան, որ ամեն ես կողմ անցեք չէ, են կողմ անցեքի հետ, մեկ Եվրոպայի դրոշն է բարձրացնում, մեկ Ռուսաստանի։ Ի վերջո այդ մարդիկ էլ են մարդ ու ամեն անգամ գլխարկ փոխելուց ստիպված են լինում հասարակության առջև կոտրատվել, ծռմռվել, երեկվա ասացի հակառակն ասել ու պնդել։ Խեղճ Շավարժ Քոչարյան, ինչպես չհիշես, ինչեր քաշես նա սեպտեմբերի 3-ի լույս 4 գիշերը։ Եվրամիության այլ ընտրանք չկա, մենք եվրոպական արժեքներ դավանող ժողովուրդ ենք, և հանկարծ պարզվեց, որ մեր նախնիները ղազախական յուրտերից են դուրս եկել, իսկ մեր ապագան ռուսական ստեպներում է, հեգնում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեջ մեղադրված եւ կալանավորված Վոլոդիա Ավետիսյանը 3-6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Այսպիսով դատարանը բացառեց անգամ համաներմամբ նրա ազատ արձակվելու հնարավորությունը։ Ավետիսյանի ազատամարտիկ ընկերները հայտարարում են, որ շարունակելու են պայքարը եւ դիմելու են առավել ակտիվ գործողությունների իրենց մարտական ընկերոջը ազատ արձակելու համար, շարունակում է Նաիրա Բոլադարյանը։
Խարդախության համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը հայտարարում է, որ պաշտպանության նախարարը նախապես գիտեր, թե ինչ վճիռ է կայացնելու դատարանը։
Չեմ կարծում, որ տվյալ դեպքում Սեյրան Օհանյանը, հաշվի առնելով իր դիրքը, իր առնչությունը այս գործին, տեղեկություն չունենա դատական ակտի մասին, այսինքն այն, ինչը որ պետք է դատավորը ուղղակի ձևականորեն հրապարակ։
Վճիռի հրապարակումից ժամեր առաջ նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ զրույցում Զաքարյանի որակմամբ անմեղության կանխավարկածը խախտող հայտարարություններ արել։
Նաև ինքը այլ խախտում է դատարանը, որի համար ինքը այսօր պատասխանն է տալիս։ Քրեական գործը ընթանում է եւ այսօր հասել է դատարան եւ բոլոր ապացույցները կան։ Իհարկե բերում է այդ համոզմունքին, որ ինքը խախտում կատարել է։
Օհանյանը եւս մեկ անգամ շեշտել էր, թե անցած տարի բողոքի ակցիաներ նախաձեռնած ազատամարտիկի հետ պայմանավորվել էին հանդիպել ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների լուծման համար, բայց Ավետիսյանը շարունակել էր բողոքի տարբեր ակցիաներ կազմակերպել։ Նախարարը սակայն հատուկ ընդգծել է, որ այդ պայմանավորվածության խախտման համար չեն կալանավորել ազատամարտիկին։ Զաքարյանը նշում է, որ պաշտպանության նախարարը, հաշվի առնելով իր պաշտոնը, պետք է քաղաքականությունից զերծ պահեր իրեն, զբաղվեր բանակի խնդիրների լուծմամբ, այլ ոչ թե փորձեր դառնալ քաղաքական խաղաղ
Եվ ինչ որ ասենք ուժերի կարծիքները արտահայտել կամ ինչ որ մեկի կողմը կանգնել մյուսին դեմ։
Ավետիսյանը դատարանում երկու անգամ հայտարարեց, որ պաշտպանության նախարարության քնիչն իրեն գործարքի առաջարկել հանուն ազատության դադարեցնել բողոքի ակցիաները։ Ավետիսյանը մերժել էր գործարքը։ Պաշտպան Զաքարյանն ասում է, որ եթե դատարանն օբյեկտիվ դատաքննություն անցկացներ, ապա պետք է հարցակներ քննիչին, սակայն դատավոր Լևոն Ավետիսյանը հաշվի չառավ ոչ այս, ոչ էլ մի շարք այլ հանգամանքներ։
Այս ամբողջ ուղղակի թատրոն է, ձևականություն, նախապես որոշված սցենարով։ Ցավոք սրտի այս դատական ակտը ցույց տվեց, որ մեր դատավորի անկախության սահմանները ընդամենը կես տարի, այսինքն դատախազի ուզածից դատավորը ընդամենը կարող էր կես տարի քիչ տալ, ոչ ավել։ Սա է մեր դատական համակարգը։
Անցած ամիսներին թե Ավետիսյանը, թե նրա պաշտպանն ու համախոհները բազմիցս են հայտարարել, որ Ավետիսյանը քաղաքական բանտարկյալ է, որ իշխանությունները ազատամարտիկին պատժեցին իր ակտիվության համար։ Զաքարյանը վկայակոչում է անցած տարի բողոքի ակցիաներին զուգահեռ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից արված իր պաշտպանյալի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումները հանդիպումների ժողովրդի տեսագրությունները։ Դատարանում պարզ դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում Ավետիսյանը հայտնվել է հենց այդ ակցիաների ժամանակ։
Ինչի համար է ընդհանրապես այդ մարմինը սկսել Վալոդյա Ավետիսյանով հետաքրքրվել։ Դա այն որ նա սկսեց ակտիվանալ, այն որ նա սկսեց իշխանությանը մերժել, իշխանության առաջարկությունները չընդունել, աշխատանք ստանալու, բիզնես տրամադրելու եւ այլ կայթակղիչ առաջարկությունները չընդունեց եւ որոշեց իր սկզբունքներին չդավաճանի ու շարունակի պայքարը մինչեւ վերջ։ Արդյոք դա չէ իրական պատճառը, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսեց հետաքրքրվել Վալոդյա Ավետիսյանով։
Թե փաստաբանը, թե ազատամարտիկները ցնցված են դատավորի կայացրած վճռից, այն անօրինական է ու արդարադատության հետ որևէ աղերս չուներ, ասում են։
Ու ճիշտն ասած, սրտի փոքր անկյունում մի փոքր ինչ որ հույս կար, բայց քանի որ անարդարությունը տիրում է ողջ երկրում, ոչ մի տեղ, ոչ մի դատական, ոչ մի համակար իշխան ժողովրդին չի գործում, դրա համար էլ մեր հույսը այսպես ասած մարեց։
Չերևացող մի նոր պայքարի հոգեբանություն է առաջանում ոչ այս ռեժիմին։ Այսինքն այն ինչ որ Վալոդյան ժամանակին դեռ մինչև կալանավորվել ասում էր։ Ասում էր եղբայր, ես չեմ հասկանում, սրանք ոչ թե չեն կարողանում, այլ չեն ուզում ես հարցերը լուծել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Երևանի տրանսպորտի ուղևարձը թանկացնելու նախաձեռնությունը, որ սարեցվել էր հանրային պայքարի ճնշման հետևանքով, քաղաքային իշխանությունները փորձում են իրականություն դարձնել, այս անգամ գների հարցում տարբերակված մոտեցում առաջարկելով։ Ըստ այդմ, կախված հարմարավետությունից եւ առաջարկվող ծառայությունի որակից, տրանսպորտի ուղևարձը կտարբերվի, միասնական 100 դրամ այլևս չի գործի։ Դրևս հայտնի չէ, թե այս առաջարկը երբ կմտնի քննարկման, սակայն նախաձեռնությունը անդիմախոսների մտահոգությունների տեղիք է տվել, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Առաջիկա ամիսներին Երևանում կարող է վերանալ միասնական 100 դրամ տրանսպորտային սակագինը։ Մայրաքաղաքային իշխանությունները քննարկում են տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու հարցը։ Օրինակ կլինեն 100, 150 և 200 դրամ սակագնով աշխատող երթուղայիններ, իսկ բաժանումները ըստ փոխքաղաքապետ Վահեն Նիկոյանի կկատարվեն ըստ ծառայությունների որակի։
Ակետից բեկետը գնալու համար լավ ծառայմանական, լավ ծառայությունը համարվում 10 դրամ պարբերականությամբ ինչ որ պարամետրերով սպասարկում է։ Եվ դա արժի պայմանական է, ասում չգիտեմ, X դրամ։ Ցանկություն կա X մինուս, չգիտեմ, ինչքան դրամով օգտվել։ Ո՞վ դրա համար պետք է սպասել ոչ թե 10 րոպե, այլ 30 րոպե։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև եթե ուզում ես այս ժամից օգտվես, դու մի քանի րոպե լավ սպաս։
Վահե Նիկոյանը ազատության այդ զրույցում ասաց, որ այս ուղությամբ այժմ աշխատանքներ են տանում միջազգային խորհրդատուները։ Տրանսպորտային համակարգի հատուկ մոդել կմշակվի, ըստ որի ամեն ուղությամբ առնվազն 2 սակագնով աշխատող երթուղային կլինի։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 տարի առաջ 150 դրամ սակագնի շուրջ բարձրացված բողոքի ալիքի արդյունքում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը հատուկ հանձնաժողով ստեղծեց, որը պետք է քննարկեր եւ Երևանում տրանսպորտի նոր սակագին սահմաներ։ Հանձնաժողովի վերջին նիստը տեղի ունեցավ այս տարվա ապրիլին, որի ժամանակ ուղևորափոխադրումների համար նախընտրելի սակագին հայտարարվեց 200 դրամը։ Դրանից հետո հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը ժամանակ տվեց, որի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները գին սահմանելու առաջարկներ պետք է ներկայացնեին։ Ազատության հետ զրույցում Նիկոյանը ասաց, որ մի քանի առաջարկներ եղել են։ Օրինակ, ստեղծվել է հատուկ խումբ, որի հաշվարկների արդյունքում իջեցվել է տրանսպորտի մի քանի կոմպոնենտների գինը, հետևաբար 200 դրամը կարող է նվազել։ Փոխքաղաքապետը ասաց, որ քննարկումներ են արել նաև քաղաքապետարանում եւ որոշել, որ տարբեր սակագներ սահմանելը թերևս ամենալավ որոշումն է։ Դրանով նաև կլուծվի սոցիալապես անապահով խավերի հարցը, նրանք կօգտվեն էժան տրանսպորտից։
Ինչ է հարցը բացատրած, ոնց էին ասում, մի վճարի 150, որովհետեւ գիտեմ, փոխինը ունի 50 դրամ ամբողջը։ Հիմա 100 ունեցողը 100 տարածումից կօգտվի, պայմանական եմ ասում, մի ուրիշը տվյալ ծառայությունից կօգտվի։
Տրանսպորտային հանձնաժողովի անդամ սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջին անգամ է նման առաջարկի մասին լսում։ Նրա կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ քաղաքապետարանը նախապես տեղյակ պահեր հանձնաժողովի անդամներին այսպիսի առաջարկների մասին, քանի որ ինչպես ցույց է տալիս փորձը, հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում մեծամասնությունը քվյարկում է առանց մանրամասներին տեղեկանալու։
Ոչ տրանսպորտային համակարգի մասիկ են, ամեն մեկը մի նեղ ուղղվածություն ունի, եկել է մի խնդրով, մեկը աշխատանքների խնդրով է եկել, մեկը ընդհանուր է եկել, մեկը ուսանողության շահերը պաշտպանելու է եկել։ Այսինքն այդ մարդկանց մոտ լոբին պետք է լինի նախապես, հաստատուղթը վերլուծողները պետք է վերլուծեն, հանրայնացնեն, որ մարդիկ վերջիրոպեին քվեարկելուց հասկանան։ Ինչին են ասում այո։
Պիպոյանը այս մոդելի մեջ նաև վտանգներ է տեսնում։ Առաջարկված տարբերակի համաձայն փաստորեն տրանսպորտի գերակշռող մասի գինը բարձրանալու է։ Այն մասնագետի կարծիքով կարող է հասնել մինչև 70%-ի և ստացվում է, որ տրանսպորտի գինը ընդհանուր առմամբ բարձրացավ։ Մինչդեռ հարց է, կպահպանվի արդյոք որակը։ Երևանի քաղաքապետարանի տարբեր սակագնել սահմանելու առաջարկը կքննարկվի տրանսպորտային հանձնաժողովի առաջիկա նիստի ընթացքում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազենյանը, լսեք մեզ ժամը 17:30-ին եւ մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ախտում։